та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examine-ийн подкастыг сонсож байна. Энэ бол Австралийн нийгмийн ив нэгдэл, ялангуяа олон соёлт, олон хэлтэй нийгэм нөлөөлж болзошгүй ташаа худал мэдээллийг арилгах зорилготой подкаст юм. Ерхий сайд Энтони Албанес холбооны сонгуул 5 дугаар сарын 3-нд болохыг зарлалаа. Ингээд албан ёсны сурталчилгаа эхлэж, ирэх 5-7 өдрийн турш улс төрийн намууд болон лобби бүлгүүд янз бүрийн зар сурталчилгаагаа түгээх болно. Та тэдний ярьж байгаа зүйлд итгэж болох уу? Яг ч тийм биш. Энэ дугаартай бид Австрали дахь улс төрийн зар сурталчилгаанд юуг зөвшөөрдөг талаар ярилцах гэж байна. 2022 оны сонгуулийн кампанит ажлын үеэр тухайн үед нэр дэвшиж байсан Дэвид Покогийн нэгэн зураг олон нийтэд ихэд тархсан юм. Энэ зурагт тэр өөрийн цамцаа ярьж, ногоо намын албан ёсны логог ил гаргаж байгаагаар дүрслэгдсэн байна. Тэр бол Төв Австралийн Бидакт сенатор бөгөөд ногоо намтай огт холбоогүй хүн байсан юм. Эхэндээ надад энэ их инээдтэй санагддаг байсан. Гэхдээ удалгүй хүмүүс над руу залгаад намайг хүмүүсийг хуурч байна гэж хэлж эхэлсэн. Дижитал аргаар өөрчилсөн түүний энэ зурагдор жижиг үсгээр Advance Australia-гаас зөвшөөрөгдсөн хэмээн бичсэн байсан юм. Энэ бол Conservative улс төрийн лобби бүлэг юм. Сонгуулийн сурталчилгааны үнэн мэдээлэл өгөх талаар үндсэндээ ямар ч дүрм журам байдаггүй оронд амьдрна гэдэг бол ноцтой зүйл шүү. Покок Австралийн сонгуулийн комисс албан ёсны гомдол гаргажээ. Комисс хариу өгөхдөө улс төрийн зар сурталчилгааны хуулийг зөрчөөгүй байна хэмээн хэлсэн байна. Харин нэг сарын дараа комисс шийдвэрээ өөрчилж эдгээр зурагт хуудаснууд нь хүмүүсийг төөрөгдүүлсэн. Тиймээс олон нийтэд үзүүлэх ёсгүй хэмээн дүгнэсэн байна. Хэрвээ та улс төрийн сурталчилгаа хийж байгаа бол үнэн мэдээлэл өгөх тодорхой нэг стандартын дагуу ажиллах ёстой. Ил тудал төөрөгдүүлсэн мэдээллийг тараахыг зөвшөөрч болохгүй. Advance Australia энэ дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байсан ч тухайн зурагт хуудсуудыг дахин байрлуулахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Өнөөдрийг хүртэл. Сонгуул ойртож, улс төрийн зар сурталчилгааны хуулинд байгаа нэг цоорхог ашиглан тэд Бидакч нэр дэвшигч Alex Dyson оролцсон шинэ зар сурталчилгааг гаргасан байна. Миний толгойг өөр хүний биен дээр фотошопоор тавьсан зураг гарсан. Энэ нь намайг хизээч холбогдтоо байгаагүй улс төрийн намаас нэр дэвшиж байгаа мэтэр харагдуулсан байсан. Алекс Виктория Можийн баруун өмнөд хэсэгт орших Юнан тойргийг төлөөлөн нэр дэвшиж байгаа юм. Хоёрдугаар сард сонгогчдын гэрийн шуудангийн хаягаар хит хитэн төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгааны хуудсыг тараажээ. Нэг хуудсан дээр нь Алекс өөрийн цамцыг зад татан урж дотроос нь ногоон намын албан ёсны логотой футбол гарчирж байгаа мэтэр дижитал аргаар өөрчилсөн зураг байсан юм. Энэ танил сонсогдож байна уу? Хүмүүсийн хандлага янз бүр байсан. Зарим хүмүүс жижиг үсгээр бичсэн хэсгийг анзаарч энэ нь үнэндээ Advance Australia-гаас гаргасан болохыг нь хараад зочирсан байх. Харин нүдний хараа нь тийм сайн биш. Эсвэл жижиг үсгийг уншаагүй хүмүүс өөр шалтгаанаар гайхсан байх. Ийм төрлийн зүйл шуудангийн хайрцагт чинь орж ирэхэд нилээд төөрөгдүүлдэг. Харин энэ зургийг дижитал аргаар өөрчилсөн гэдгийг огт дуртаагүй байсан юм. 2022 оны шийдвэрийн дараа Алекс Дайсон сонгуулийн ерөнхий комисс энэ хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрч байгааг тодруулан асуухад түүний хувьд хариулт нь нилээд гайхмаар байсан юм. Энэ хариулт нь энэ бол хууль ёсны үйлдэл гэж. Advance Australia SBS төгсөн мэдээлэлтэй. Dyson-ы зурагт хуудсан сонгуулийн хуулийг зөрчөөгүй гэж сонгуулийн комиссоос зөвлөгөө авсан хэмээн мэдгдсэн байна. Advance Australia энэ хуу зурагт хуудсыг төөрөгдүүлсэн гэж үзэхгүй байгаа бөгөөд Австралийн сонгогчдыг шок хосон утгыг ойлгох чадваргүй гэж дутуу үнэлэх ёсгүй шүү хэмээн мэдгдэлтэй дурджээ. Худал зүйлс холбооны төвшөнд ч хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэвээр байна. Хэрвээ энэ саналын хуудас бүглэгтэй холбоотой өөрөөр хэлбэл санал өгөх арга хэлбэрт шууд нөлөөлөхгүй л байгаа бол. Монашийн их сургуулийн дэд профессор Ив Хью Инг хэлэхдээ Дайсоны жишээ нь сонгуулийн хууль тогтоомжид байгаа нэг цорхоог илчилж байна гэлээ. Сонгуулийн ерхий хорооны Пококийн өөрчилсөн зургуудыг Албиосны сонгуулийн компанид ажлын үеэр нийтэд үзүүлэх ёсгүй гэж шийдвэрлсэн. Гэвч Дайсоны зурагт хууцсуудыг 2025 оны 2-р сард өөрөөр хэлбэл сонгуулийн өдөр зарлагдхаас нэг сарын өмнө тараасан тул Advance Australia үүнийг тараах нь хууль зөрчөөгүй гэж үзэж байгаа юм. Энэ бол үнэхээр маш овжин үйлдэл. Энэ нь тэдэнд ийм зүйл хийхийг хоригддаг гэдгийг аль хэдийн хэлсэн ч дөрвийн цоорхойг олж хараад тэр цоорхойг ашиглаж тойрч гарч байгаа хэрэг юм. Сонгуулийн тухай хуулийн 329-р зүйл нь сонгогчдын санал өгөх шийдвэрт нөлөөлөхөөр буруу ойлголт төрүүлэх эсвэл төөрөгдүүлэх магадлалтай мэдээлэл нийтлэхийг хоригддаг. Гэвч энэ заалтыг сонгуулийн ерөнхий хороо дараах байдлаар тайлбарласан байдаг. Энэ нь уг хууль сонгууль албан ёсоор зарлагдсны дараа л үйлчлэн гэлээ. Сонгуулийн тухай хуулийн дагуу бүх зар сурталчилгаа заавал зөвшөөрөгдсөн байх ёстой байдаг. Энэ нь худал болон төөрөгдүүлсэн мэдээллийн заалт үйлчилж эхэлдэг үе юм. Харин Австралийн сонгуулийн ерөнхий хороо нь энэ заалтыг зөвхөн сонгуулийн богино хугацааны компанид ажиллах үеэр л хэрэгжүүлдэг. Профессор Ин хэлэхдээ сонгуулийн компанид ажиллах үеэр худал болон төөрөгдүүлсэн мэдээлэл түгээх нь аюултай зүйл юм гэлээ.
So the first is the damage to the individual, the candidate that's targeted.
Эхний асуудал бол хувь хүнд учрах хохирол. Хэрвээ тухайн хүнийг чиглэсэн дайралтын зар сурталчилгаа энэ хүн бол хүнийг сүхээр алдаг гэх мэт бичвэл хүмүүс түүнийг дэмжихээс татгалзуулна. Тэгэхээр эхний хохирол бол нэр дэвшигчийн нэр хүндэд учрах хохирол юм. Хоёр дахь нь сонгуулийн үйл явцад учрах хохирол. Хүмүүс санал бодлоо өөрчилж, өөр хүнд санал өгвөл тэр нь сонгуулийн үр дүнд гажууд болдог. Үүнийг цогцоор навч үзвэл уг худал мэдээлэл байхгүй байсан бол өөр хүн сонгогдох байсан байж магадгүй. Уоринг тойрогт нэр дэвшигч Зали Стигл энэхүү төрөгдүүлсэн зар сурталчилгаанд өртөж байсан бөгөөд улс төрийн зар сурталчилгаанд үнэн мэдээллийг шаарддаг хууль тогтоомжийг дэмжин ажиллаж байна. Бидний санал өгөх эрхийг худал мэдээлэлд мэхлүүлэхгүй байх хамгаалалт алга. Стигл улс төрийн зар сурталчилгааг хэрэглэгчийн зар сурталчилгаатай нэгэн төвшөнд байлгахыг зорж байна. За үүнд мэдээллийг бүрэн бус байлгахыг хориглох, агуулгаас нь тасалж мошгон гуйвуулахыг хориглох, хиймэл оюухан болон deepfake технологиг ашиглаж үнэн биш зүйлийг зориуд тараахыг хориглох, мөн төөрөгдүүлсэн худал мэдээлэл өгөхийг хориглох зэрэг багтж байгаа юм. Өмнөд Австрали мужи болон Төв Австралийн нутаг дэвсгэр улс төрийн зар сурталчилгааг үнэн байхыг шаарддаг хууль үйлчилдэг. Миний бодлоор улс төрийн зар сурталчилгаанд үнэн мэдээлэл шаарддаг хуулийн хамгийн сайн загвар Австральд аль хэдийн байдаг. Энэ бол Өмнөд Австрали мужийн төвшин болон орон нутгийн сонгуульд ашиглагддаг загвар юм. Энэ загвар нь гомдлын систем дээр суурилдаг бөгөөд сонгуулийн комиссар тухайн зар сурталчилгааг буцаан татахыг шаардаж болно. Хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй бол илүү ноцтой хариуцлага тооцдог. Тэгэхээр үнэнд тулгуурласан улс төрийн зар сурталчилгааны хуулийн үр дүнтэй загвар бидэнд бодитоор байна гэсэн үг. ACT мож 5 жилийн өмнө энэ төрлийн хууль тогтоомжийг нэвтрүүлсэн 2 дахь бүс нутаг болсон юм.
5 years ago the ACT became the second jurisdiction to adopt them.
Australia Institute's Democracy and Accountability Programming Bill Brown хэлэхдээ улс төрийн зар сурталчилгаанд үнэн мэдээлэл шаардах хуулийн хөтөлгөөн эрчимжиж байгаа ч энэ удаагийн сонгуулийн кампанит ажлын үеэр тухайн зар сурталчилгаа нь төөрөгдүүлсэн эсхийг дүгнэх үүрэг сонгогчдод өөрсдөд нь ноогдох болно гэлээ.
A healthy amount of skepticism is
ямар ч зар сурталчилгааг үнэлэхдээ баг зэрэг сэрэмжтэй, шүүмжлэлтэй хандах нь үргэлж зөв санаа байдаг. Улс төрийн зар сурталчилгаанд энэ нь бүр ч илүү хамааралтай. Энэхүү нэвтрүүлгийг Rachel Knows болон Olivia Diora нар хамтран бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү их мэдээллийг sbs.com.au/sbsexamines цахим хаягаас хүлээн авч сонсоорой. Хэрвээ та сонгуульд зориулсан ямар нэгэн асуудал дагуулсан контент олж харвал бидэнд мэйлэр ирүүлээрэй. манай мэйл хаяг sbsexamines@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.